Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Mos pajtimet rreth asociacionit mund të shtynë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Pandemia koronavirusit rrit kredit jo performuese në bankat që operojnë në Kosovë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet dy vendeve mund të shtyhet. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ndërprerja e mundshme e dialogut duhet parë si pjesë e strategjisë së qeverisë së Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prolongohet për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Në vitin 2015, të dyja vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Derisa Kosova thot se çështja e asociacionit është çështje e mbyllur, edhe pse ende nuk është formuar, Serbia insiston që këtë çështje duhet të diskutohet prapë. Madje në takimin e fundit të ekspertëve në Bruksel, Serbia e kurzon vazhdimin e dialogut me këtë çështje. Edhe Bashkimi Evropian këmbgul që asociacioni duhet të jetë pjesë e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse. Xhavit Beqiri, këshilltar për media i kryeministrit Abdullah Hoti, tha se pengesat ose ndërprerja e dialogut duhet parë si pjesë e strategjisë së qeverisë serbe për të bërë obstruksion vetë procesit.
Po ka qenë thjesht një strategji e tyre për të rishkaktuar pengesa këtij procesi. Këto vonesa eventuale nuk janë as pak si pasojë qëndrimet Kosovës, mirë po janë si pasojë obstruksioneve të qeverisë serbe. Sepse Beogradi zyrtare din mirë që çështja e asociacionit ka marrë fund me marrëveshjet që janë bënë në 2013-ën, me marrëveshjen e parimeve 2015.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se të gjitha marrëveshjet me Kosovën të nënshkruara në Bruksel duhet të zbatohen, por jo në përputhje me rregulloret e Kosovës, sepse sipas tij, nëse gjithçka shikohet në këtë mënyrë, që të jetë në përputhje me rregulloret e Prishtinës ose Beogradit dhe të mos ndryshohet asgjë, atëherë është e panevojshme të arrijet një kompromis. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, konsideron se gjatë dialogut dhe jo vetëm tani kur po flitet për një çështje të ndjeshme siç është asociacioni, por edhe më vonë mund të ketë bllokim ose shtyrje të vetë procesit.
Ne kemi parë në vazhdimsi që Serbia në fakt ka kushtuar vazhdimin e dialogut dhe kjo nuk do të ishte diçka e re nga ana atyre. Ne kemi parë që Serbia ka kushtuar dialogun me heqjen e taksës, më pas edhe me heqjen e reciprocitetit dhe kjo formë gurzimit të dialogut nga ana e Serbisë, të cilën po duket se në fakt edhe ndërmjetësuesi është duke e pranuar, është një formë me cila dëmton vetë procesin e dialogut.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës CivilKos, e cila i bashkon organizatat e shoqërisë civile, shpreh mendimin se procesi i dialogut mund të ndërpritet pasi vetë Serbia ka plane dhe synime që procesi i dialogut të mos përfundojë në një kohë të shpejtë ashtu siç pretendohet. Ajo thekson se çështja e asociacionit si çështje ndjeshme, qëllimisht po përmendet në këtë kohë nga pala serbe.
Të e pa që kjo çështje mundet me prolongu procesin. Serbia e shtyen çështjen më sensitive në mënyrë që ta bllokojë procesin e dialogut këtë. Në fund të fundit, kjo status quo i konvenon Serbisë më shumë se sa Kosovës. Andaj duke i parë krit këtu, Vučić në mënyrë shumë strategjike po e shtyen çështjen më sensitive, çështjen e cila ka sjell më së shumti polarizim brenda Kosovës, edhe po tenton që këtë ta kalojë me një qeveri të pafuqishme si ajo Hotit.
Megjithatë, analisti Amini përkujton se marrëveshja e asociacionit nuk është zbatuar që nga viti 2013 dhe si thot ajo, kthimi i delegacionit të Kosovës në tavolinën e Brukselit dhe vazhdimi i dialogut nuk është në favor të Kosovës.
Don kjo është mungesë sinqeriteti prej Zotit Hotit sepse është ditë fillimisht që nëse dialogu kthehet në Bruksel, asociacioni ka më u diskutuar sepse ka qenë punë lënë gjys prej domthon 2013-s pasaj 2015-s. Do të konsideruar vazhdimisht si marrëveshje e cila nuk është implementuar nga Kosova.
Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, ka deklaruar të martën se puna në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë është në vazhdim e sipër në Bruksel, edhe pse takimet që janë planifikuar në këtë javë nuk janë mbajtur për shkak të masave lidhur me parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai paralajmëroi se sapo të ketë ndonjë datë për takimin e radhës Kosovë-Serbi, do të bëhen të njohura edhe për publikun. Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian, si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritje në një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Një synim të ngjashëm e kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar edhe në rritjen e kredive jo performuese në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por pavarësisht kësaj rritje, shoqata e bankave të Kosovës thot se industria bankare në Kosovë vazhdon të jetë sigurt dhe e qëndrueshme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli kredive jo performuese. Kjo për shkak se bizneset e shumta private për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi nuk kanë arritur që të kthejnë këstet e kredisë brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Sipas të dhënave zyrtare, përqindja kredive jo performuese apo si njihen ndryshe kredite këqija në muajin ngushtë të këtij viti ka arritur në 2.6% nga 1.9% sa ishte në fund të vitit të kaluar. Kompani prodhuese të materialit të ndërtimor dhe ato ndërtuese thonë se muajt e fundit ka rënje të interesimit për blerjen e banesave që ka vështirësuar gjendjen e tyre financiare, rrjedhimisht edhe kthimin e këstëve të kredisë.
Sektori tonë të ndërtimit 20% të kompanive kanë falimentu gjatë pandemie. Numër një ka qenë se çdo i dyti është ngarkuar me kredit.
Se ka pasur zvoglim të investimeve në sektorin e ndërtimit deri në 12%, thuhet edhe në raportin e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kurse në raportin e Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se në tremujorin e dytë të këtij viti, ka pasur rënje të bruto produktit të vendor prej 9.8%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Aktivitetet ekonomike që kanë shënuar rënje më të madhe janë sektori i ndërtimit me 47%, pasuar nga tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimet ushqimore me rreth 25%. Brahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës, që funksionon në kuadër të Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio Evropa Lirë se humbjet në këtë sektor nga pandemia ka bërë që bizneset ose të shtyjnë afatin e kredive ose të mos paguajnë fare këstet e fundit. Ndryshe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në muajin mars, pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus, kishte marrë vendim që për bizneset dhe individet t'ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredisë nga data 16 mars deri me 30 prill. Kredit jo performuese krijon në rast se klienti nuk arrin të kthejë kreditin brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Atëherë, ajo kredi është problematike. Dhe nëse ky problem nuk zgjidhet brenda afatit prej 90 ditësh, atëherë kredia konsiderohet si jo performuese apo si njihet ndryshe kredi të këqija. Kryeshefi ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosovës, Petriti Balia, vlerëson se pavarësisht rritjes së kredive të këqija, rreziku kreditor në sistemin bankar të Kosovës vazhdon të jetë i ulët. Ai tregon se kurja e madhe ekonomike në tremujorin e dytë të këtij viti për shkak të pandemisë ndikon që të ketë rritje të nivelit të kredive jo performuese. Por aktualisht ky nivel vazhdon të mbetet të brenda parametrave të menaxhueshëm. Megjithatë, Balia konsideron se është herë të nxirret një përfundim mbi pasojat e pandemisë COVID-19 mbi cilësinë e portofoljes kreditore. Edhe pse si në çdo situatë vështirë ekonomike mund të pritet edhe rritje në këtë aspekt, varësisht nga kapaciteti i ekonomisë së vendit për rimëkëmbje. Sektori bankar në Kosovë vazhdon të ruaj nivelin më të ulët të kredive jo performuese në rajon, thot Balia. E gjithë kjo, sipas tij ka ndodhur pasi politikat e kreditimit në Kosovë, të ushtruara nga bankat komerciale, janë të tilla që nuk e kanë parasysh vetëm rritjen e portofoljes së kredive, por mbi të gjitha ruajtjen e cilësisë aseteve krahas rritjes dhe ofrimit të kredive për ekonominë e vendit. Edhe si pas raportit e Bankës Botërore për vitin e kaluar, Kosova qëndron në fundit kash i vendeve të rajonit, sa i përket nivelit të kredive jo performuese me 1.9%. Si pas këti raporti, Shqipëria qëndron me lartë në listën e vendeve të Balkanit përëndimor me 8.4%, pasuar nga Bosnia-Hercegovina me 7.4%, Malizi me 5.1%, Maqedonia Veriut me 4.6% dhe Serbia me 4.1%. Në Kosovë primtarinë e tyre zhvillojnë 10 banka komerciale. Vlera kredive të përgjithshme në këto institucione financiare ka rritur në 3.1 miliard euro me normë të interesit të 6.1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përdorimi i substancave narkotike në mesin e personave të komuniteteve Roma, Shkali e Egjiptian në Kosovë është rritur. Përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e personave që janë të varur nga droga, konfirmojnë se droga që këta persona e konsumojnë është llojit heroin. Holësit nga Ariana Kasapulli.
Përdorimi substancave narkotike në mesin e të rinjve ka shënuar ngritje, ajo që është shqetësuese si pas Safet Blaka i drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirinth, në mesin e komuniteteve Roma Shkali e Egjiptian ka rritje të numrit të përdoruesve të drogës e lojit heroin. Muameti ka qenë përdorues i drogës heroin për disa vjet me radh, a i përket komunitetit Rom dhe vjen nga Prishtina. Jeta për të keq i ka ndryshuar shumë që nga dita kur ka filluar të përdor heroinën. Ndonë se ka qenë 30 vjeqar kur i ka njësur këtë rukëtim, a i thot se ka dalin nga vetja sa her që është dashur ta siguroj dozën ditore që a i përdorte.
Njeri bën qka mosi kur është në krizat të malet heroinës, bën qka mosi, atë varet ashtë. Ja vjerë, ja hinna i kona, hishpadishëm.
Muameti ka disa muaj që ka vendosur të kërkojnë ndihmë në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirinth, ku tashmë është duke provuar të shmanget heroinës dhe të përdor ilaçin metadon, e që është një program i veçantë për ata që kanë probleme nga vashmëria me drogat. Safet Plaka i ndërkaq thotë se që nga muaji mars, kur edhe është bërë mbyllja e plot për shkak të pandemisë me COVID-19, ka pasur vështirësi në ofrimin e shërbimeve. Gjatë kësaj kohe, thotë ai, ka pasur rritje të numrit të personave që kanë kërkuar ndihmë në qendër.
Ne kemi ndërprerje që për asaj kohe vetëm njërin për shërbimeve, pra terapinë grupore, edhe dropping ose qendrë ku ata rrishin gjatë ditës. Edhe kjo vazhdojnë edhe sot. Mirë po, kemë vrejt që ka pas një rritje të klientëve, po të saqeresht atyre që ka nevojë për programin e metadonit, gjatë 3 muajve të parë, është rritur me 6% numri atyre që kanë kërkuar shërbim.
Por Blaka i thot se ajo që është karakteristike në vendin tonë është se përdorimi i drogës heroin në popullatën e përgjithshme ka shënuar rënje, derisa në anën tjetër ka shënuar ngritje tek komunitetet Roma Shkali Egjiptian. Për dallim nga Muameti, një tjetër person, Labinoti, ka filluar të përdor heroin në moshën 14 vjeçare. I kujtohet hera par kur një shitës droge ja ofroj ati heroinën dhe aty ka nisur gjithë qka, thot Labinoti.
Heroin ju njës në 14 vjetë kujtë në posë. Me shëshni në Portopiqa, të shkohën për qytet, këtu më ljohë tajtë për marëm një erë, të marëm një erë, në dytë e nërë, kërë e komash dytë e nërë,
Në Kosovë llogaritet se janë mbi 5000 përdorues të drogave, të cilat i përdorin në mënyrë aktive këto substanca. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.